Este mércores remata o período de alegacións á planta de biometano de Coeses. Onte os veciños aproveitaron a reunión de Rueda e Alvarellos para protestar ante a delegación territorial da Xunta. Lograron xuntar preto de 5.000 sinaturas en contra. Na reunión da alcaldesa co presidente da Xunta saiu este tema. Alfonso Rueda dixo que o goberno galego está cumprindo coa súa obriga, básicamente, facer a declaración de impacto ambiental. Se os informes son positivos, esa planta terá permiso da Xunta.
Que nos obriga? Evaluarlo técnicamente, desde un punto de vista medioambiental, de todas as implicacións que ten instalación de ese tipo, se os informes son positivos, a nosa obligación é emitir ese informe en sentido positivo, e trasladarlo, por certo, o Concello, que tería a última palabra, coa licencia de actividade, que ten a mesma obriga de tramitarla ao mesmo xeito con Fondo da Legalidade, que ten a Xunta de Galicia na esfera das nosas competencias. Por tanto, esta é a situación.
E que pode pasar coa licencia municipal? Pois algo parecido. A alcaldesa dixo que Lugo é moi grande, que hai outros lugares onde se pode instalar esa planta máis acaídos. En todo caso, lembrou que a licenza é un acto reglado. Se a empresa cumpre os requisitos, o Concello pouco pode facer.
Non pode decir que unha licencia non é unha licencia. Son os técnicos que miran un acto reglado e mirarán. O día que non vou a facer futuribles, o día que entre esa solicitude de licencia, entrou unha vez e de negocio. Cando volva a entrar, volverás a estudiar, pero, como digo, é un acto arreglado. Eu non vou a pedir a unha administración que faga o que teña que facer a súa administración. Eu volvo a decir, creo que Lugo é moi grande, hai outros sitios para poñer.
Entre tanto, os veciños xa se preparan para continuar coa súa loita. Mobilizaránse antes mesmo de coñecer a resolución final sobre a planta de Coeses. Raimundo é un dos veciños que protestaba onte ás portas da Xunta de Galicia.
Estamos xa intentando mobilizarnos despois do brao, aínda antes de saber a resolución. Queremos que todo Lugo se entere, porque non é unha planta que só afecte aos pueblos dali. Vai afectar a zona sur de Lugo, vai afectar a provincia de Lugo, bueno, a provincia, o núcleo urbano de Lugo. Entón, bueno, hai moita xente de Lugo que estuve na calle estes días que non está informada de o que vai afectar isto a cidade de Lugo.
A propia alcaldesa de Lugo lembrou que esa planta está a 4 km en línea recta do centro de Lugo.